Gepleýär Azatlyk Radiosy. Assalamu aleykum aziz dinleyijiler. Şuň 2018-nji ýylyň 14-nji sentýabry hepdeniň anyny güni. Şuňky programamyzda türkmen türmelerinde ýitirme dilenleriň doldurulan tanawy çap boldy. Halkara ralli raýatlaryň adaty durmuşyny çäklendirdi we beýleki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tarif günün täzelikleri bilen tanıştyryaryn. Amerikanın prezidenti Donald Trump yurdun taylawlaryna täsir etirjek bolýandaşary ýurtlularynyň jazalandyrylmagyny gözüňde tutýan karara gol goýdy. Emma demokratlar we käbir respublikanlar munun ýeterlik däldigini aýdyp çykyş etdiler. Mundunyň Trump we onuň administrasiýasy Amerikanyň taýlawlaryna daşardan, hususan da 2016-njy ýyldaky prezidentlik taýlawlaryna gatnaşandygy aýdylýan Russiýadan awanýan howplara ýeterlik derejede ähmiýet bermezlikde tanqidlenipdi. Amerikanyň harby we kanun goraýjy edarlary 6-njy noýabrda geçmeli kongress taýlawlaryna howpyň awanyp biljekdigini duýdurupdylar. Европа Билелесігі Украинаның қарастылығыны хуп астыны салмағы себәплі, бүрділі вәс Рус ве Украин райетіні, селеді 44 компания қарсы кейірділін, сияхат қадығыншылығыны ве емләклерінің дұңдұрылмағыны енеді 6 ай мөхлет білін ұзолтты. Санкциялар ілк васты 2014 жылың мартында, қачанды Рус ве Украинаның Крима армадасыны басып алынындан соң кейірділіпті. Санкциялар хер 6 айдан ұзолдылар. Russiýanyň Ukrainanyň gündogrundaky hereketleri we separatistler goldumygy netijesinde 2014-nji ýylyň aprelinden bäri 10,300 töwereg adam öldi. Amerika we Ýewropa Birleşigi Ukrainanyň gündogrunda Russiýa tarapyndan goldunylan separatistleriň saýlawlaryny geçirmek baradaky planlaryny ýazgaryp, bulorun regiondaky paragçylyk tagalalaryna zeper ýetirjekdigini aýtdylar. Amerika Donetsk we Lugansk halk respublikalary diýilýänlerde saýlawlary geçirmek planlaryny ýazgaryar diýip döwlet departamentiniň medeniýet wekili beýanat bilen çykyş etdi. 8-nji sentýabrda Ýewropa Birleşiginiň daşary siýasat boýunça başlygy Federica Mogherini hem 15-nji noýabrda planlaşdyrylan saýlawlary tanqidläp çykyş etdi. Separatistler saylawlar arkaly regional parlamenti we täze lideri taýlajakdyklaryny aýtdylar. 31-nji awgustda Donetskiň separatist lideri Aleksandr Zakharchenko bombaly hüjümde öldürilipdi. Ýewropada adam hukuklaryna we demokratiýa bagyşlanyp geçirilen ýyllyk maslahatda täzik hökümet resmiýetleriniň oppozisiýa aktivistleri bilen ýaňlaşan pursatlaryny görkezýän video peýda boldy. Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň Warszawada geçýän adam ölçegleri maslahatynyň çägiňde täzik delegasiýasynyň bir wekili aktivisti ýumruk atdy. Bu waka 11-nji sentýabrda guňurtanyk ary kesmesi döwri ýüze çykdy. Aktivistleriň biri Täjikistanda gadagan edilen oppozisiýadaky Islam galkynyş partiýasynyň özelki wekili, häzir bolsa hökümet delegasiýasynyň düzümünde maslahata gelen Aýumetdin Sattarowa siýasy tutuklary azatlygy göýberin diýen ýazgyly kagyzy gowşurdy. Aktivistleriň biri muny surata düşürjek bolanda Täjik delegasiýasynyň başga bir wekili oňa ýumruk atdy. Ýewropa kanun çykarjylary Rus türmesinde 4 aý çemesi wagt bäri açlyk çekýän Ukrain rejissiýory Oleg Sentsov we pikir azatlygy üçin berilýän Saharow bayrağyna hüdürlediler. Merkezi tagçy Ýewropanyň Halk Partiýasy bu baradaky kararyny Twitterde paýlaşyp, Sentsovyň Russiýada bir kanun tutulukda saklanýandygyny hem bellidi. Ýewropa parlamentiniň wekilleri öz dalaşgärlerini 27-nji sentýabrda hüdürlärler. Bayrağın laureaty bolsa 25-nji oktýabrda iglan ediler. Kremde doğulan Sentsov 2014-nji ýylda Russiýanyň Kremi basyp almagyna garşy çykypdy. Ol Rus hudu tarapyndan terrorizm aýplamalarynda 20 ýyl türme tutulgyna hökm edildi. Hukuk goraýjy toporlar oňa bildirilen aýplamalary siýasy matlaplara esaslanýandygyny aýdýarlar. Sentsov özünün siyasi tutuklar diýip häsiýetlendiren 64 Ukraina raýatynyň Rus türmesinden boşadylmagyny talap edip 14-nji maýda açlygy başlady. Pakistanyň demirazyk günwatarynda bir kömür käneniň üçeginiň agmagy netijesinde 9 magdançy öldi, başga da 4-üsi yaralandy. Dara Adam Hill şäherinde ýüze çykan hadisanyň sebäpleri häzirlikçe belli däl. Resmiler yaralanan 4 magdançynyň ikisiniň ýagdaýynyň agyrdygyny aýtdylar. Pakistanyň magdançylar merkezi federasiýasy her ýylda hilakçylykly hadisalar sebäpli 200 töwereg magdançynyň öldýändigini aýdýar.